Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ar-rasulil amin Muhammad bin Abdullah ar-rasulil amin sallallahu wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in ajma'in ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kembali Allah mengumpulkan kita dalam salat zuhur, dan mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam memanfaatkan waktu, kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan masalah mendidik anak. Dan sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan sebagian dari bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pedoman kepada kita tentang bagaimana mendidik anak. Pada siang hari ini kita akan masuki beberapa poin, yaitu cara yang lain diantara bagaimana kita mestinya memperlakukan anak kita dalam mendidik mereka adalah at-tahziru minal kadzibi 'alal atfal, menghindarkan dusta terhadap anak-anak. Apakah anak kita sendiri ataukah anak didik, hendaknya kita hindarkan daripada dusta. Dan dusta itu maksudnya adalah at-tahdits bima yukhalifu al-waqi', menyatakan sesuatu, memberitakan sesuatu dengan perkara yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Nah, itu adalah disebut dengan dusta. Dibawakan satu hadis berasal dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, kata beliau, da'atni ummi yauman. Da'atni maksudnya adalah memanggil, memanggilku ibuku. Jadi maksudnya ibuku memanggilku. Yauman, pada suatu hari, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Sedang Rasul berada dalam keadaan qa'idun, yakni duduk, fi pada atau di dalam baitina, rumah kami. Kami di sini berarti Abdullah bin Amir. Faqalat, lalu ibu itu mengatakan, ha ta'ala u'tika. Katanya ha, ha ini adalah dalam bahasa Arab disebut dengan huruf tanbih. Wahai, ta'al, ta'al maksudnya kemari, kesini. U'tika, aku beri kamu. Kalau bahasa kita, sini kamu, saya akan beri kamu sesuatu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kepada ibunya, seorang wanita tadi yang manggil, kata beliau, ma aradti an tu'tiyahu. Kata Rasul, apa yang engkau hendak berikan pada dia, pada anak itu? Qalat, kata wanita itu, u'tihi tamran, saya akan memberi dia kurma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sallallahu bersabda, ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kilbah. Ama innaki, sungguh kamu kalau tidak memberi dia syai'an, sesuatu yang tadi disebut adalah kurma, kemudian kamu tidak memberinya dia kurma, alaiki kadzibah, kamu tercatat sebagai orang yang berdusta. Nah, para jamaah sekalian, ini adalah fenomena yang mungkin saja terjadi pada zaman kita sekarang. Pendidikan dalam Islam tidak boleh menggunakan metode dusta. Artinya adalah, kalau kita mau memberi sesuatu, kalau kita mau mengajari sesuatu, kalau kita mau mengajari ataupun apa saja yang kita berikan kepada anak, baik berupa perkataan, ataukah berupa nilai, ataukah berupa pendidikan, apakah berupa nasihat, ataukah berupa pelurusan, apa saja tidak boleh sama sekali menggunakan dusta. Nah, pada zaman kita sekarang, dusta nyaris menjadi bagian dari metode di dalam mengajar. Contoh misalnya adalah dusta dalam akidah yang disebut dengan al-khurafah dan at-takhayul. Orang sebut tahayul. Dalam bahasa Arab sebenarnya asalnya takhayul. Dan takhayul berasal dari kata khayal. Khayal kalau di Indonesia kan khayal, menghayal adalah identik dengan dunia fantasi. Dia berfantasi dalam alamnya, kemudian itu adalah merupakan perkara yang kemudian diharapkan bisa mendidik. Padahal itu adalah bukan merupakan ajaran dan metode yang benar. Mengajari anak dengan takhayul itu salah. Karena itu zaman sekarang muncul, misalnya adalah film-film kartun, misalnya adalah komik-komik, misalnya adalah robot-robotan, misalnya apalagi yang sama dan setipe dengan itu semua adalah dunia takhayul namanya. Atau juga dengan menggunakan khurafah. Khurafatun, khurafah dalam bahasa Arab maknanya dalam bahasa Indonesia adalah ma la haqiqatalahu, sesuatu yang tidak ada kebenarannya. Sesuatu yang tidak ada sama sekali dalam kebenaran dalam dunia nyata, lalu dijadikan sebagai suatu metode dalam mengajar atau dalam mendidik. Dan seperti yang saya katakan tadi, misalnya adalah bahwa manusia atau digambarkan sebagai robot, sebagai ini dan itu, pada sebetulnya itu adalah merupakan suatu khayalan, suatu imajinasi saja. Dan itu bukan merupakan sesungguhnya. Bahkan bukan sampai dengan di situ, tetapi sampai kepada film-film yang berkenaan dengan masalah mungkin saja menakutkan. Ada dunia jin atau dunia Aladin atau dunia apa saja yang diperlihatkan kepada anak kita, yang dipertontonkan kepada anak kita, sehingga anak mungkin saja akan mengambil pelajaran dari situ, baik negatif maupun positif. Tetapi metode dan media yang diajarkan adalah dengan menggunakan media yang tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sekalian bandingkan, Rasul pada zaman dahulu, pada zamannya, menegur seorang wanita yang memanggil anaknya untuk memberi kurma. Lalu Rasul masalah memberikan aba-aba, kalau kamu tidak berikan apa yang kamu janjikan, kamu sudah berdusta. Kalau saja seperti itu adalah sudah ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana kalau Rasulullah SAW hidup pada zaman kita sekarang, di mana berbagai perkara adalah diajarkan dengan perkara-perkara yang sesungguhnya mempunyai nilai dusta dan itu adalah tidak benar. Para yang sekalian, kalau saja Rasulullah SAW dalam hadis Jibril misalnya, Rasul menerima wahyu berkenaan dengan hadis Jibril tentang rukun Islam, rukun iman, dan tentang ihsan. Ketika Umar bin Khattab mengatakan, kata beliau, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iz tala'a alaina rajulun shadidu bayadhi as-siyab shadidu sawadi as-sya'ri la yura alaihi atharu as-safari wa la ya'rifu minna ahadun. Ada empat perkara, kata Rasul, ketika kami duduk-duduk, tiba-tiba datang kepada kami seseorang. Orang itu mempunyai ciri khas diantaranya empat, dan lima, dan enam berikutnya. Tetapi yang saya ingin katakan adalah empat. Kata beliau, syadidu bayadi asyab, pakaiannya sangat putih. Lalu yang kedua adalah syadidu sawadi asyari, rambutnya sangat hitam. Kemudian la yura alaihi atharus safar, tidak nampak bekas-bekas bepergian jauh. Kemudian yang keempat, wala ya'rifu minna ahadun, tidak ada yang mengenal dia dari kami seorang pun. Keanehan, betul tidak? Ternyata oleh Rasul di akhir hadis dijelaskan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang kemudian datang kepada kalian mengajari din kalian. Allah Subhanahu wa taala menjelmakan malaikat Jibril dalam bentuk seorang manusia, dan itu adalah hakikat dan itu adalah bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seseorang mengajarkan dengan misalnya film, film itu adalah kalau bukan dokumenter semuanya dusta. Betul tidak? Selain dokumenter, film itu adalah dusta. Bisa saja orang kafir menjadi seorang muslim, bahkan seperti orang yang taat. Kalau pernah pernah melihat film namanya Ar-Risalah, dalam bahasa Inggrisnya The Message. Itu adalah film tentang masalah bagaimana sirah Rasulullah SAW, Rasul berdakwah pada zaman dahulu. Itu diperankan oleh Anthony Quinn dan dia adalah kafir. Sedangkan yang diperankan oleh Anthony Quinn ini adalah Hamzah Sayyidus Syuhada, seorang sahabi. Dia adalah soleh, meninggal dalam keadaan syahid di perang Uhud. Bayangkan seorang sahabi diperankan oleh orang kafir, bukankah itu adalah dusta? Nah, pada sekalian, semua film itu adalah dusta pada hakikatnya. Dan karena itu adalah, maka kita hendaknya hati-hati dan waspada, jangan sampai mengajarkan kepada anak sesuatu yang mungkin kita anggap bahwa itu adalah benar, padahal dia adalah bagian daripada kedustaan. Dan ini adalah banyak. Belum lagi misalnya adalah film-film kartun, bahwa dia adalah digambarkan sebagai makhluk, tetapi makhluk itu bisa bicara seperti bahasa manusia. Lalu dia adalah kemudian sakit, lalu dia adalah mungkin mati, lalu bisa hidup lagi. Segala macam itu adalah perkara yang mustahil terjadi di alam semesta ini. Nah, para yang sekalian, oleh karena itu, perkara-perkara itu hendaknya kita pandai memanage dan mengatur terhadap anak kita yang dia masih fitrah, dia masih bersih, dia tidak tahu apa-apa dan dia bisa memisah dan memilah mana yang benar dan mana yang salah. Dan kita sebagai orang tua dan bertanggung jawab kepada Allah SWT sebagaimana dalam hadis yang pertama kita bahas, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab oleh Allah SWT pada hari kiamat. Dan karena itu kalau kita mengajari dusta pada anak kita, maka tidak mustahil anak itu akan berbuat dusta pada orang tuanya. Jika orang tuanya itu adalah, apabila anaknya sudah besar ditipu atau dibohongi oleh anaknya, jangan salahkan anak itu. Karena dalam bahasa Arab ada peribahasa, namanya adalah kama tadinu tudanu, sebagaimana kamu berbuat maka kamu akan diperbuat. Kalau kamu atau kita semua mengajari anak kita dengan dusta, tidak mustahil dia akan berdusta pada kita. Kalau kita mengajari kasar pada anak kita, tidak mustahil dia akan berbalik berbuat kasar pada kita, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka para sekalian, hendaknya kita ambil pelajaran penting daripada hadis satu ini, bahwa kata Rasul, kalau seandainya kamu tidak memberikan sesuatu yang sesungguhnya kamu janjikan pada anak itu, kamu tercatat orang yang pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Para sekalian, berikutnya adalah di dalam nilai-nilai bagaimana kita mendidik anak adalah ada yang disebut dengan as-samahu lahum bisai'in minal lahwi al-mubahi. Diperbolehkan ada toleransi terhadap anak-anak kita untuk menggunakan al-lahwi. Al-lahwi itu adalah permainan al-mubah yang diperbolehkan. Di dalam surat Yusuf ataupun di sini dikatakan tentang kisah Nabi Yusuf, kata beliau, qala Allah taala an ikhwatu Yusuf, tentang saudara-saudara Nabi Yusuf. Allah SWT berfirman, arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Kata Allah SWT berkenaan dengan saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada bapaknya Nabi Ayub, katanya adalah, wahai bapak, kirimkan kepada kami dia Yusuf, ma'ana bersama kami ghadan besok, yarta'u wa yal'abu, dia bermain-main, dia bersenang-senang besok, wa inna lahu lahafizun, dan kita saudara-saudara Yusuf akan menjaga dia. Para sekalian, Allah katakan bahwa ada unsur yal'ab, dan itu kemudian oleh Nabi Ayub diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwa memberikan mainan kepada anak yang sifatnya adalah tidak menyimpang dari syar'i adalah hukumnya termasuk boleh sebagaimana tercantum dalam ayat ini. Para sekalian, dalam hadis dibawakan di sini hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, mengatakan, kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala babi hujrati, di pintu rumahku atau kamarku Aisyah, wal habasyatu yal'abuna fil masjid. Sedangkan al-habasyah itu sekarang adalah disebut Ethiopia, yakni orang-orang Ethiopia pada waktu itu tentu mereka adalah muslim, yal'abun, bermain-main, fil masjid, di masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni, dan Rasul menutupi aku, biridaihi, dengan selimutnya, anzuru ilaihim, melihat mereka. Nah, para jemaah sekalian, di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa kalau seandainya sesekali kita melakukan permainan dan permainan itu adalah mubah, maka itu adalah juga termasuk boleh, dan itu juga adalah tentu boleh untuk anak-anak, apalagi mereka sangat memerlukan mengenal terhadap apa yang ada di lingkungannya. Nah, oleh karena itu para jemaah sekalian, Islam tidak mengabaikan potensi, tetapi Islam membimbing dan mengarahkan dan menumbuhkan potensi itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bukan sesuai dengan kehendak manusia. Padahal sekarang hendaknya kita selalu ingat bahwa di dunia ini adalah kita harus sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Kalau sesuai dengan kehendak kita namanya adalah karab sendiri, dan itu bukan bermakna ibadah kepada Allah. Yang dimaksud dengan beribadah kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di dalam manusia dicipta ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah, maknanya adalah dia beribadah artinya adalah menghinakan diri pada Allah. Dia beribadah pada Allah maknanya adalah taat pada Allah. Dia beribadah pada Allah maknanya adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seluruh gerak dan diam kita harus sesuai dengan kehendak Allah, karena kita adalah ingin termasuk orang yang berhamba dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali meniru orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, kemudian adalah menjadikan hidupnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Nah, para yang sekalian, bermain atau memberi mainan atau memberi kesempatan kepada anak kita untuk bermain itu adalah termasuk dibolehkan selama memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Apa di antara kaidahnya? Kaidahnya adalah mubah. Sesuai dengan judulnya, mubah. Apa yang maksud mubah? Mubah itu adalah dia termasuk perkara duniawi dan tidak bertentangan dengan syar'i. Jadi apa saja yang berkaitan masalah keduniaan tetapi dia adalah tidak bertentangan dan tidak bertolak belakang dengan syar'i, maka itu adalah termasuk dibolehkan. Kedua adalah tidak menyeret anak itu untuk lahun yang kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sebagai pengenalan dan bukan untuk mensarf ataupun memalingkan anak kepada jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bila perlu mainannya itu adalah selalu dikaitkan dengan makna tarbiyah. Misalnya adalah kalau kita perkenalkan pada dia mainan tentang binatang, lalu katakan pada dia misalnya bahwa kita harus bersyukur bahwa kita tidak seperti binatang ini. Kita harus mengetahui bahwa Allah Maha Berkuasa karena Allah telah mampu menciptakan binatang seperti ini dan seperti itu. Nilai-nilai diniyah, nilai-nilai spiritual kata orang, nilai-nilai din itu harus selalu tertularkan kepada anak kita ketika kita memberikan mainan kepada dia. Namun sayang para sekalian, dan harus diwaspadai, zaman sekarang adalah banyak game-game. Dari mulai di handphone, dari mulai di time zone, dari mulai mungkin PlayStation, dan sangat disayangkan tidak mustahil dalam permainan itu diperkenalkan perkara-perkara yang jauh menyimpang daripada syar'i. Bahkan ada yang laporan bahwa dalam game-game itu diperlihatkan perkara-perkara yang porno. Ya, diperlihatkan wanita telanjang, diperlihatkan wanita yang bulir, dan itu adalah dalam permainannya walaupun hanya sekedar selintas, tetapi bagi anak itu adalah sangat penting karena memori anak itu lebih tajam daripada memori kita. Kalau kita mungkin sekilas langsung lupa, tapi kalau anak-anak sekilas akan ingat menjadi bagian dari kehidupannya. Kalau seandainya yang demikian itu kita perbolehkan, berarti seolah-olah nilai seperti itu adalah nilai yang boleh. Kalau kita tidak ingatkan dan tidak luruskan bahwa apa yang kamu lihat itu adalah salah, maka sesungguhnya kita adalah tidak meluruskan anak kita, berarti kita kurang mendidik kita, dan wajar kalau anak kita kurang ajar, artinya kurang terdidik. Nah, para yang sekalian, ini adalah perkara yang menjadi prihatinan, bahwa kemajuan teknologi ataupun dengan apa saja yang kita lihat dalam pengetahuan zaman sekarang, hendaknya selalu dibentengi dengan syariat Islam, dibentengi dengan akidah yang benar, karena kalau tidak, maka akan kecolongan. Kecolongan bukan anaknya saja, dianya kecolongan, istrinya kecolongan, dan itu adalah bagian dari kehancuran hidup berumah tangga. Bukan akan sakinah, mawaddah, warahmah, apakah di dunia apa di akhirat, karena apa dia tidak membentengi keluarganya. Nah, para jemaah sekalian, di dalam pernyataan ini adalah memberikan pada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan apa yang disebut dengan permainan, tetapi permainan itu tidak boleh melupakan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hukum asalnya manusia di dunia ini adalah dalam keadaan serius. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Lau ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan." Kalau kalian mengetahui apa yang aku tahu, Rasulullah SAW, Rasul mengetahui. Kalau kalian umatnya tahu, kata Rasulullah SAW, labakaitum kasiran, kalian akan banyak menangis. Wala dhahiktum qalilan, dan kalian akan sedikit tertawa. Jadi para sekalian, kalau ada orang yang banyak tertawa atau ditumbuhkan ataupun semakin dikembangkan banyak tertawa, berarti mereka adalah menjadi orang yang jahil dan rela dibuat bodoh. Nah, para sekalian, dalam Islam dunia lawak itu adalah termasuk dosa besar. Lawak, melucu, membuat orang tertawa, membuat dan merekayasa perkara-perkara, baik gerakan maupun perkataan, sehingga membuat orang yang melihat ataupun mendengar ucapan kita itu tertawa terbahak-bahak, dosa besar. Para sekalian, ini harus diingat. Dan ini adalah terutama adalah karena kita ingin mendekat kepada Rasulullah SAW, dan karena itu hendaknya kita betul-betul menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seni, boleh seni, tetapi seni itu kalau tidak berbentur dengan syar'i. Kalau berbentur dengan syar'i maka tidak boleh. Dan itu adalah menyebabkan orang lain jauh dari Allah SWT, dan dia mendapatkan dosa. Dan dia kalau mendapatkan rezeki dari cara seperti itu, maka juga adalah rezekinya tidak barokah. Dan para yang sekalian, bukti daripada ketidakberkahan itu adalah sangat fatal. Karena mungkin saja akibatnya dia alami ketika dia hidup, atau kalau tidak ada negeri akhirat, dia akan berhak atas kutukan Allah ataupun azab Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tertawa akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu menggembirakan keberhasilan syaitan, karena mereka mampu membuat kaum muslimin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka harusnya ingat bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpesan pada kita, kata beliau, ij'al lisanaka rafaban min dzikrillah, jadikan mulutmu selalu basah dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, atau apa saja dari mulut kita, dan itu adalah lebih besar faedahnya daripada kita adalah kemudian melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang kemudian yang demikian itu adalah mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Para yang sekalian, dua nilai pada hari ini kita dengarkan, bahwa menurut Rasulullah SAW dalam dua hadis dan satu ayat, kita dapat pelajaran bahwa tidak boleh berbuat dusta dan mengajari dusta pada anak. Dan kemudian yang kedua adalah hendaknya diperbolehkan anak kita untuk bermain selama mainan itu tidak menyimpang daripada syar'i. Adapun boneka misalnya, ataupun perkara yang disebut dengan tiga dimensi, apakah berbentuk manusia ataukah berbentuk hayawan, selama dia adalah masih berbentuk mainan, maka kata para ulama adalah boleh, selama dia batasan-batasan syar'i, yakni tidak katakan saja porno, tidak hanya sekedar membenar bentuk bahwa ini adalah bentuk manusia, bahwa ini adalah bentuk hayawan, seperti halnya pernah dilakukan oleh Aisyah di masa waktu kecil. Nah, para jemaah sekalian, itu adalah petunjuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan menjalankannya, walaupun saat ini kita adalah mempunyai tantangan yang berat, karena ternyata di sekeliling kita adalah playstation di mana-mana, kemudian pedagang CD di mana-mana, musik di mana-mana. Sulit untuk kondusif kita mengajarkan pada anak nilai-nilai yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para yang sekalian, sebagai penutup adalah bahwa saya ingin sampaikan beberapa pesan dari apa yang kita baca pada hari ini. Ada pelajaran lain selain daripada berkenaan masalah pendidikan anak. Antara lain adalah bahwa sunnatun takririyah, itu pelajaran yang lain. Rasulullah SAW tidak pernah mendiamkan sesuatu yang mempunyai gejala kemungkaran. Kalau saja Rasulullah SAW diam terhadap kemungkaran kesalahan, maka itu adalah akan membuat cacat maksudnya Rasulullah SAW. Rasul pasti tidak pernah akan diam terhadap kemungkaran. Dan ini adalah pribadi Rasulullah SAW, dan ini adalah bagian daripada karakter Rasulullah SAW. Dan karakter ini adalah membuahkan kedua, yaitu bahwa jika kita ingin menjadi umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setia, hendaknya tiru Rasulullah SAW, bahwa ketika Rasul menyaksikan, ketika Rasul melihat, ketika Rasul mendengar sesuatu yang cenderung kepada kemungkaran, tidak pernah tinggal diam, langsung diingkari. Dan kita adalah hendaknya demikian dalam kehidupan kita. Jangan sampai apa priori terhadap kemungkaran, karena itu adalah mencerminkan keimanan kita. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhafun iman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, ingkari semampu kita, mungkin dengan mulut kita, mungkin dengan hati kita, dan sebaiknya idealnya adalah dengan tangan kita, kita cegah, kita hentikan, karena itu adalah akan mengundang musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sekalian, kata Rasul, kalau kita mendinginkan kemungkaran, bisa jadi doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yad'una fala yustajabu lakum. Mereka berdoa pada Allah, Allahumma ighfirli atau Allahumma rzuqni atau Allahumma Allahumma, tapi Allah tidak akan dengar doa mereka, Allah tidak akan kabul doa dan permintaan mereka, karena mereka ketika melihat kemungkaran, mereka tidak rubah kemungkaran itu. Para yang sekalian, ternyata adalah untuk agar doa kita dikabul, ada beberapa kiat dan langkah, antara lain adalah kita melakukan ingkaru al-mungkar, dan ingkar-mungkar itu terdapat dalam pribadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah diam dari kemungkaran. Kedua, para yang sekalian adalah bahwa berikutnya, bahwa kita tidak boleh dusta. Tidak boleh dusta ketika mengajar, kita tidak boleh dusta ketika berbicara, tidak boleh berdusta ketika berbuat. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, kata beliau ketika ditanya, ya Rasulullah SAW, ayakunul muslim mujabanan, apakah mungkin seorang muslim jadi orang yang pengecut? Mungkin gak ada muslim tapi pengecut? Lalu Rasul mengatakan, nah bisa. Ayakunul muslim mubakhilan, ditanya lagi yang kedua, ya Rasul, mungkin enggak ada muslim tapi bakhil, kikir? Kata Rasulullah, nah Rasul menjawab, ya. Tapi ketika Rasul ditanya, ayakunul muslimu kadzaban, apakah mungkin seorang muslim berdusta? Kata Rasulullah, muslim tidak berdusta. Jadi kalau kalian ini hendaknya digaris bawahi bahwa muslim tidak berdusta. Tidak berdosa pada dirinya, tidak berdosa pada orang lain, tidak berdosa pada istrinya, tidak berdosa pada anaknya, tidak berdosa pada umatnya, tidak berdosa. Karena apa? Dusta bukan ciri khas daripada muslim. Pada yang sekalian, berikutnya adalah pelajaran yang lain, bahwa ada pelajaran di sini bahwa kita diperbolehkan untuk refreshing, kita diperbolehkan untuk namanya tanazzuh dalam bahasa Arab, yakni dari kepenatan kerja kita, kepenatan pikiran kita, boleh sisihkan waktu untuk kita refreshing, yakni melakukan sesuatu namanya tanazzuh untuk menyegarkan jiwa kita. Karena kita kalau setiap saat itu adalah serius, maka kita akan tentu tidak sehat. Dan Allah SWT dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa waktu serius, waktu longgar, dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kata para ulama, telah memberikan waktu dalam sehari semalam ini adalah terbagi dalam dua. Waktu siang, misalnya, adalah lihat misalnya waktu sholat itu dari mulai sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, itu adalah fardu, betul tidak? Tapi dari mulai waktu subuh sampai dengan waktu zuhur, ada waktu sholat di situ? Ada fardu sholat di situ? Di mana kita wajib sholat pada waktu itu? Tidak ada. Adanya adalah waktu sholat sunnah. Jelas? Nah, ini menunjukkan kata para ulama, waktu itu adalah ada waktu yang wajib, ada waktu yang oleh Allah diberikan waktu bagaimana meningkatkan diri lebih dari orang lain. Waktu malam. Waktu malam juga begitu, ada waktu maghrib, ada waktu isya, lalu berikutnya subuh. Ternyata isya itu sampai dengan pertengahan malam. Karena kata para ulama ketika menafsirkan aqimish shalata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Kalimat ghasaqil lail maknanya adalah muntashaf al-lail, pertengahan malam. Dan pertengahan malam bukan jam 12. Pertengahan malam itu adalah dari mulai terbenamnya matahari. Jadi bisa jadi setengah 12, bisa jadi jam 11, itu adalah pertengahan malam. Setelah itu bukan waktu lagi untuk sholat isya. Untuk apa? Untuk istirahat atau untuk melomba ikut meningkatkan kualitas diri dengan at-tahajjud. Pada yang sekarang di waktu siang ada waktu peningkatan diri, di waktu malam ada waktu peningkatan diri. Karena apa? Karena semua itu adalah Allah SWT berikan pada kita. Kapan waktu suhu? sungguh-sungguh, waktu harus, waktu wajib, dan kapan waktu di mana kita adalah dapat meningkatkan diri dan kualitas kita. Nah, para yang sekalian, itu adalah pelajaran. Berikutnya, masjid itu ternyata multifungsi. Bukan saja urusan haji, bukan saja urusan rapat, bukan saja urusan umat, tapi boleh kita melakukan sesuatu yang bermakna hiburan ataupun bermakna kelakar, bermakna main, bermakna laib yang boleh di masjid. Nah, tetapi teman-teman sekalian, jangan sampai salah bahwa kalau seandainya sebagian masjid terutama adalah ternyata digunakan untuk, misalnya ada masjid, kalau masjidnya besar, digunakan untuk penyelenggaraan walimah. Ini adalah catatan. Ada juga masjid yang kemudian dipakai untuk misalnya seni, misalnya marawis. Para sekalian, perhatikan baik-baik bahwa bukan apa yang saya katakan itu membolehkan semua itu. Untuk kalau seandainya masjid besar digunakan untuk walimah, maka walimah itu harus ketat sesuai dengan syar'i. Tidak boleh campur laki perempuan, tidak boleh ada unsur musik, tidak boleh ada unsur yang menyimpang daripada syar'i, karena itu adalah baitullah. Nah, oleh karena itu ini adalah perlu diperhatikan. Berikutnya adalah seni-seni yang tidak sesuai dengan syariat Allah SWT tidak boleh digunakan di dalam masjid. Dan ini adalah bagian daripada pelajaran. Sehingga apa yang kita dengar di sini adalah merupakan sesuatu yang bisa diterapkan di dalam kehidupan. Para jemaah sekalian, itu adalah apa yang saya sampaikan dan termasuk pelajaran tambahan dari apa yang kita raih dalam pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan boleh sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.